avut duminica trecută două teme. Continuăm în ordine cronologică astăzi cu cea de-a treia și vom vorbi despre Iosif și întâlnirea lui cu trimisul lui Dumnezeu, cu îngerul lui Dumnezeu, potrivit cu cuvântul Domnului din Matei, din capitolul 1, de la versetul 18 și până la 25. Vom și urmări cuvântul Domnului încă din partea de la început. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa. Dar n-a cunoscut-o până ce i-a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Întâmplarea aceasta ne este așa de cunoscută pentru că, mai ales în tradiția noastră românească, pasajele acestea sunt citite în fiecare an cu regularitate, chiar dacă nu totdeauna toate, în cadrul serviciilor divine de la biserică, dar privat în casele noastre, nici că scapă de Paști sau de Crăciun, cu anumite provocări care, dacă ni s-ar face nouă, nu am convingerea că am fi așa de ascultători ca cei pe care avem în Scriptură. Cum am auzit duminica trecută despre Maria, la vârsta ei fragedă, să cadă imediat de acord cu glasul lui Dumnezeu adus prin înger: facă-mi-se după cum ai spus, după cele spuse. Să se împlinească cuvântul Domnului așa cum El l-a spus. E foarte greu uneori, la momente mai speciale, când Dumnezeu vorbește, să fii și gata să spui: da, aici sunt, gata să și fac ceea ce îmi spui. Mai ales, dacă unele din provocările acestea dumnezeiești vin în contradicție cu obișnuitul, cu tradiția sau într-un anume context, chiar și cu ceea ce părea că este legea lui Dumnezeu, cum a fost o sarcină la acea vârstă fragedă, care după Scriptură cerea pedeapsa cu moarte. Și după cum vedem în pasajul acesta, Iosif, când află de acest lucru, pentru că el era logodit deja și pentru că inima lui era plăcută înaintea lui Dumnezeu, era într-o stare de neprinire, știți ce vrea el? El nu vrea să facă de rușine pe logodnica lui, soția lui, cum am auzit duminica trecută, și așa era și ar trebui să și rămână. O logodnă înseamnă deja un legământ înaintea lui Dumnezeu, care dacă s-ar rupe, ar trebui să fie ca și un divorț. Așa era conceptul atunci, verbindlich, cum ni se spunea, era o relație serioasă, intențiile serioase. Iar Biblia spune că dacă cumva la căsătorie soțul constată că ceva n-a fost în regulă cu soția lui, să-i scrie fie o carte de despărțire, iar dacă a fost cu probleme mai speciale, adusă și ucisă cu pietre. Ei, când Dumnezeu vorbește în întâlnirile acestea neașteptate, neprevăzute, dintr-o dată, surpriză, și apar și astfel de lucruri care, după cunoașterea noastră, după obiceiurile noastre, după tradițiile noastre, după poruncile pe care le-am primit până acum, nu potrivesc, prima reacție, știți care este? Distanță. Distanță. Și totuși, e atât de important să înțelegem ce trebuie făcut atunci când Dumnezeu vorbește. Am observat și duminicile trecute și vom vedea și în cele care urmează că evenimentele acestea legate de Crăciun au a face cu anume categorie de oameni. Toate întâlnirile acestea neașteptate au a face cu oameni, odată, neprihăniți, cum a fost Zaharia și soția lui Elisabeta, sau cum a fost Maria, Fecioara, sau acum Iosif, un om neprihănit. Are a face întâlnirea asta mai deosebită, mai neașteptată, în contextul nașterii Domnului Hristos, cu o categorie de oameni care aveau o teamă de Dumnezeu, aveau o relație personală cu Dumnezeu, chiar dacă nu comunica Dumnezeu cu ei așa încât să aibă totdeauna percepția că acum și aici așa vorbește Domnul, dar întrețineau bazat pe ceea ce era moștenirea lor prin legea lui Moise, întrețineau o relație cu Dumnezeu, cu casa lui Dumnezeu, cu slujbele de la casa lui Dumnezeu și Dumnezeu le vorbea. Dar spun încă o dată aici, întâlnirile neașteptate sunt acele surprize pe care Dumnezeu ni le face și întotdeauna El urmărește ceva. El nu îngăduie sau nu trimite mesageri așa la întâmplare și oricând și oriunde. Urmărește scopuri speciale și eu, meditând la acestea, am observat că ele sunt în istoria lui Dumnezeu niște pietre de hotar, niște monumente în istoria lui Dumnezeu care au adus anumite schimbări radicale în viața unei națiuni sau unei categorii de oameni. Așa a fost și evenimentul venirii în lume a Domnului Hristos. Nu e așa că a împărțit istoria omenirii în două? Că se numără anii până la El și de la El, înainte de Hristos și după Hristos. Că în vremea noastră mai de mult se punea înaintea erei noastre și era noastră, e altceva, dar nu era noastră, era lui Hristos și înainte de Hristos. El a împărțit istoria în două și cu ocazia aceasta, întâlnirile acestea speciale au rămas ca niște pietre de aducere a minte peste milenii pentru toate generațiile care se vor naște și vor trăi vreodată pe pământul acesta. Și dacă ele sunt atât de importante pentru Dumnezeu, ce ar trebui și cum ar trebui să privim noi aceste evenimente și altele asemănătoare în care Dumnezeu se descoperă și vorbește. Ele sunt momente în care Dumnezeu vorbește, comunică cu oamenii, urmărind scopuri speciale, specifice și așteaptă de la oameni ceva. Ce anume? Ce trebuie să faci după o întâlnire neașteptată cu Dumnezeu? Cheia este ascultarea. Dar înainte de aceasta aș vrea să prind încă un aspect. Să înțelegi că Dumnezeu are un plan deosebit și unic cu tine. Un plan deosebit și unic cu tine. Nu există niciun om la întâmplare în lumea aceasta. E adevărat că noi ne-am născut la 2000 de ani după nașterea Domnului Hristos, după venirea lui Iisus Hristos în lume. Și noi nu putem fi foarte importanți în acel moment istoric de acum 2000 de ani. Atunci și acolo au fost importante anumite categorii de oameni care Dumnezeu li s-a descoperit, iar acum și aici. Rețineți bine lucrul acesta, acum și aici. Carina este cu totul special înaintea lui Dumnezeu, care are un plan cu ea. Robert este special, Eli este special și Esi este special și fiecare din noi este chemat în existență sau în viață pentru că Dumnezeu a vrut asta, a făcut-o și are un scop cu noi. E lucru pe care vreau să vi-l pun la inimă în această dimineață. Când Dumnezeu se întâlnește cu oamenii, vrea ca ei să înțeleagă că existența lor nu e întâmplătoare. Și uitați-vă scurt câteva lucruri pe care vreau să vi le spun referitoare la momentele acelea, cum a lucrat Dumnezeu și a chemat oameni speciali, a vorbit și le-a dat anumite slujbe de făcut. Haideți să vedem primele două întâlniri. Dumnezeu a vorbit lui Zaharia, preotul și familiei sale. Ce plan a avut Dumnezeu cu ei? Păi să dea în familia asta un om care să pregătească calea lui Iisus. Să-l dea pe Ioan Botezătorul, un premergător și rudenie cu Iisus, care să-i pregătească lui terenul ca să se lanseze, efectiv să pregătească o rampă de lansare pentru Iisus ca să intre în lucrarea lui mesianică. Și se naște cu câteva luni înainte de Iisus. Cu câteva luni numai înainte de Iisus. Folosește pe Elisabeta și pe soțul ei Zaharia la adânci bătrânețe să aducă în lume pe Ioan Botezătorul. Apoi o ia pe Maria și îi spune că prin ea se va naște Mesia. Ia apoi, tocmai pasajul nostru, pe Iosif ca să-l facă protectorul mamei Domnului Iisus Hristos și a Mântuitorului în toată perioada de lupte diabolice împotriva lui. Că diavolul ar fi vrut să nimicească planul mântuirii. Ar fi vrut să nimicească pe Iisus încă în pruncie, să nu existe, să se șteargă, să rateze Dumnezeu planul mântuirii pentru noi oamenii. Și ia pe Iosif și îl face protectorul Mariei. Va fi soțul ei mai târziu și cel care este tutorele sau în ghilimele tatăl lui Iisus și cel care îi dă împreună cu Maria o educație, așa cum spunea Neluțu mai devreme, dăm copiilor noștri. Mai departe, va face Dumnezeu încă ceva și anume va aduce magii din răsărit ca atunci când vine o vreme grea din perspectivă financiară, materială, o criză și când Iosif și Maria trebuie să plece din Betleem în Egipt să aibă finanțele necesare că pleacă într-o colonie de evrei undeva în nordul Egiptului și vor sta acolo câțiva ani de zile. Dar ei veniseră cu un măgăruș când au venit din Nazaret și s-a născut copilul în sud, la Betleem. A fost Maria însărcinată pe măgăruș și probabil un rând de haine și ceva pâine pe care a avut-o pentru câteva zile. Și cu asta au reînceput o etapă sau au început o nouă etapă în Betleem, unde stau aproximativ un an și ceva, iar apoi dispar în Egipt. Și ia Dumnezeu pe magii din răsărit, îi călăuzește cu steaua, îi aduce acolo ca să aducă aur, smirnă și tămâie. Ia Dumnezeu pe oameni și îi folosește în planurile lui speciale, după cum vrea El. Ceea ce este important, înainte de a trece la ascultarea asta, extraordinar de importantă, să înțelegi că nu ești la întâmplare și că Dumnezeu are cu fiecare dintre noi, cu mine, cu tine, cu mine și cu dumneata, un plan special. Ceea ce e mai delicat aici este numai că nu totdeauna prindem voia lui Dumnezeu cu privire la noi sau uneori e tare greu să faci pasul în direcția în care îți vorbește Dumnezeu. Și lui Pavel îi spune Domnul, ar fi greu să dai cu piciorul înapoi în țăpuș. Sunt anumite lucruri care ne sunt grele. Aici, când vorbesc că Dumnezeu are un plan deosebit cu noi, aș vrea să vă aduc și un pasaj din Scriptură. Nu că nu ar fi mai multe, sunt multe care vorbesc despre planurile lui Dumnezeu cu noi. Dar Iov spune că chiar în perioada lui de mare criză, în Iov 23 cu 14, următorul cuvânt. El, Dumnezeu, își va împlini, deci, planurile față de mine. El conștientizează că în criza lui Dumnezeu are un plan cu el. Și dacă nu-l înțelege și îl caută pe Dumnezeu în tot felul, el știe că Dumnezeu are planuri cu el pentru perioada aceea, dar și pentru perioada care vine și spune că și va mai face și multe altele. Pe diferite etape din viață, Dumnezeu are anumite planuri cu oamenii. Nu e așa că o bună parte din noi n-am cunoscut pe Domnul din copilărie. Și a îngăduit Dumnezeu în existența noastră o anume etapă când am rătăcit. Iar la un moment dat Dumnezeu ne iese în cale, ne-a vorbit și momentul ăla a fost o întâlnire specială cu Dumnezeu când am înțeles glasul Lui, ne-am întors la El cu pocăință, am intrat în legământ cu El și am pecetuit legământul acesta cu botezul în apă și am intrat să fim parte din Biserica Domnului Hristos ca un mădular. Și fiecare mădular își va avea rolul lui, de aceea aici nu uitați. Chiar dacă uneori în faza asta de suprafață nu se vede rolul pe care îl ai în trup, nu există nici un mădular în trup fără importanță. Nu există nici un mădular în trup fără importanță. Ca și mlădițele în viță, mlădițele sunt foarte importante. Excepție este când eu decid să nu fiu ce vrea Dumnezeu, atunci creez tensiune în trup. Când eu decid să nu mai aparțin trupului, sunt tăiat ca și mlădița din viță și nu mai sunt parte. Dar altfel, Dumnezeu are un plan specific și ceea ce-i recomandat și aș vrea să pun la inimă este să căutăm fiecare locul și scopul pe care l-are Dumnezeu cu noi, în trupul Lui, în biserică, în perioada în care suntem noi acum. Și acum, aș vrea să mergem la cea de-a doua parte ca să răspundem la întrebarea aceasta de ce trebuie să faci după ce Dumnezeu se întâlnește cu tine. Și aici, problema este ascultarea. Ascultă glasul trimisului lui Dumnezeu când îți vorbește. Ascultă glasul lui Dumnezeu când îți vorbește. Voi introduce aici conceptul ascultării. Ce înseamnă ascultare? Ce ai făcut eu după amiază? Ase. Am ascultat muzică, Collins. Mi-am făcut un CD special acum ca să ascult niște Collins românești, așa cum se cântau la Mediaș. Dacă îl întreb pe Cornel, și el și-a făcut un CD cu Collins și l-a dus el și la noi și l-am ascultat și noi. Am ascultat Collins de la a auzi ceva, a audia și până la a fi foarte atent la ce spune cineva ca poruncă și a face ceea ce mi se cere, asta este ascultare. Ceea ce vizăm în mod special acum nu este a auzi doar ceva, ci a auzi cu atenție și a transpune în practică ceea ce mi se cere. Aici este cheia în pasajul pe care îl avem noi. Știți ce putea spune Iosif? Doamne, e imposibil. Eu am căutat să trăiesc înaintea ta până la vârsta asta și nu era cel mai tânăr din spusele istoricilor când avem vremea să se căsătorească. Diferența era relativ mare, aproape că noi nu acceptăm așa diferență mare de vârstă între soț și soție la anii noștri, la vremea noastră. Nu era de 5 ani, de 7 ani, de 10 ani, ci mai mult. Nu? Și, Doamne, m-am păstrat! Și acum, așa ceva îmi faci mie, Doamne? Dacă era unul care a fost rătăcit și s-a întors ca fiul din pildă, da, Doamne, dar eu? Doamne, îmi pare rău, dar legea ta îmi spune ce trebuie să fac. Și n-am decât să aplic legea pe care tu ai lăsat-o printre noi. Și potrivit cu legea, dacă veți citi în Deuteronom, veți găsi că tocmai pentru că avea intenția bună, era îndreptățit să constate că ea n-a fost fecioară și să, mai ales dacă se știa că are sarcină și că se va naște un copil, să o lase, să dea sentința de divorț și să se despartă de ea. Și a vrut să o facă în așa un mod de finuț, pentru că el ținea la logodnica lui să nu o facă de râsul lumii, să n-ajungă să fie pietrificată sau să se întâmple ceva negativ cu ea. Dar nici n-ar fi vrut înaintea lui Dumnezeu să ia pe cineva care nu-i curat. Era într-o situație strânsă și știți ceva ce el, având intenția asta curată și bună înaintea lui Dumnezeu potrivit cu legea, face experiența asta extraordinară că îi se arată Îngerul Domnului și îi spune să facă ceva. Nu te teme să iei la tine pe Maria, să faci ceva ce n-ai fi vrut să faci cu niciun chip. Când Dumnezeu îți vorbește, când ți se întâmplă să-ți vorbească privat sau În oricare alt mod, inclusiv modul acesta pe care l-avem noi prin slujitori, aducând Evanghelia și la asta voi mai reveni, e foarte important să pleci urechea. Trebuie să spun constatarea mea, poate că nu toți constată același lucru și poate că n-am dreptate, dar e percepția mea. Atât de mult s-a obișnuit lumea creștină cu cuvântul lui Dumnezeu, care este ultimul trimis al lui Dumnezeu pentru noi și e glasul lui Dumnezeu ferm și porunca lui Dumnezeu fermă pentru noi, că atât de mult o nesocotesc că stăm praf și stă multă vreme acolo unde stă. O citește cineva și o pune înapoi ca și când n-ar fi citit. Nu acționează potrivit cu ceea ce Scriptura cere. Și asta e una din problemele cele mai delicate ale vremii noastre. Dintre cele mai delicate, să știi că Dumnezeu vorbește prin îngeri și oameni. Prin îngeri și oameni. Iar când e vorba de oameni, prin predicarea Evangheliei mai mult decât oricare altă formă, și vreau să fiu înțeles, eu am o origine penticostală. Experiențele penticostale le am. Le-am făcut în trecut și le experimentez și acum. Dar dincolo de orice experiență penticostală posibilă, cuvântul lui Dumnezeu e glasul profetic pe care predicatorii sunt chemați să-l spună bisericilor și oamenilor, așa vorbește Domnul. Și autoritatea cuvântului Dumnezeu nu se va pierde niciodată. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Ceea ce este important este să înțelegem că Dumnezeu când ne vorbește vrea să transpunem în practică ceea ce trebuie. Chiar dacă uneori, și aici fac o aplicație la noi, chiar dacă uneori ceea ce facem pare ciudat în ochii lumii, parcă împotrivă la tot ce ar trebui să fie. Și eu trebuie să vă mărturisesc cu ocazia asta, încă o dată, foarte sincer, că dacă nu mi-ar fi vorbit Dumnezeu repetat, să începem cu Salem, o lucrare multiculturală, pentru care și eu sufăr încă, și mi-e greu, și procesez din greu încă lucruri din trecut, din anul acesta, dacă n-ar fi vorbit Dumnezeu, aș fi ales calea mai ușoară, că e natura mea să aleg cei mai simplu și mai ușor. Și aș fi rămas în tradiția românească și m-aș fi bucurat în forma noastră românească. Dar Dumnezeu a grăit, repetat. Și dacă spun că cel puțin de 5 ori, după ce mi-a vorbit prima dată, mi-a confirmat prin diferiți alți slujitori și profetic să mergem un drum nou, nu aș fi pornit la drum. Și adevărat că într-un context ca acesta se poate întâmpla un lucru. Și aici aș vrea să introduc întrebarea, de ce unii oameni nu pot să asculte de Dumnezeu când le vorbește? Sau de ce unii oameni au anumite atitudini când Domnul are ceva deosebit, ceva neobișnuit? El e un Dumnezeu al neobișnuitului, asta vrea să prindem bine. Oriunde în Scriptură vă veți întâlni cu Dumnezeu și cu evenimentele, îl veți găsi pe Dumnezeu, un Dumnezeu al neobișnuitului. Al neobișnuitului. De ce nu pot oamenii totdeauna asculta? Păi, una din problemele majore este opinia publică. Ce spun ceilalți oameni? Cu asta am avut de luptat ani lungi. Frate Martin, ce vor spune ceilalți frați păstori? Ce vor spune frații păstori? Și ani de zile am fost amărât de lucrul acesta, până într-o zi am spus, am o rugăminte, te rog, nu mai spune aceasta, ci când avem o problemă serioasă discutat, hai să întrebăm ce spune Domnul referitor la lucrarea aceasta. Și când am pus problema așa, Scriptura ne-a confirmat și oameni care au lucrat mult mai mult decât noi într-o singură etnie au confirmat, bazat pe Scriptură și pe glasul profetic, că Dumnezeu este un Dumnezeu al tuturor națiunilor, că biserica lui este una pentru toate națiunile, una pentru toate națiunile și că El vrea ca toate națiunile să ajungă la cunoașterea adevărului. Duceți-vă la toate neamurile! Însă, pentru că am ieșit un pic din rânduiala românească, noua direcție creează crize. Și nu-i problema că noua direcție creează crize. Problema este dacă putem urma glasul lui Dumnezeu, dacă mai există încrederea necesară să urmăm un om al lui Dumnezeu, și nu vreau să vă uitați neapărat la mine ca la nu știu ce om extraordinar al lui Dumnezeu, mi-a vorbit Dumnezeu și am făcut o decizie, orice m-ar costa. Vom merge sau voi merge în ascultare de ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit. Fără să știu și eu multe lucruri, sau fără să fi știut multe lucruri din cele pe care le-am întâmpinat în anul acesta și pe care le vom mai întâmpina. Și care uneori nu îmi sunt grele, ci foarte grele. Dar voi merge mai departe pentru că Dumnezeu a zis, asta e ceea ce aștept de la tine și Biserica Salem. Și vom merge. Dar mă întorc aici înapoi, când glasul oamenilor este prea tare sau, cum am avut și eu experiență și dumneavoastră, după ce ieși din obișnuit, te vor vorbi oamenii de bine, vei ajunge oaia neagră între mii și zeci de mii de oameni. Se va vorbi despre tine nu numai aici în Austria, se va vorbi în America de tine, în România. Nu-i așa, carismaticul ăla de la Salem International Church. Așa se va vorbi că o părăsit legea lui și s-o luat după alții care... Când glasul oamenilor este prea tare, se poate pierde sigur reputația. Și dacă reputația e mai presus de voia lui Dumnezeu, problemă. Dar poate fi și frică. Aduceți-vă numai aminte că faptul că Dumnezeu nu mai vorbește așa de mult la oameni direct sau prin îngeri este că la un moment dat un popor, când Dumnezeu a vorbit de pe munte cu ei, știți ce s-a întâmplat cu ei? S-au îngrozit, tremurau toți și au strigat în gura mare. Spune lui Dumnezeu să se oprească. Moise, spune la Dumnezeu să oprească. Nu mai putem rezista. Pierim să ne vorbească prin intermediar. Și ce problemă grea a devenit asta, că acum când Dumnezeu vorbește prin intermediar, nu mai au cuvântul că a venit de la Dumnezeu, ci de multe ori că a venit de la oameni și pierd ocaziile speciale când Dumnezeu îmi vorbește, să iau seama la ce vorbește și să fac ceea ce trebuie să fac. Dar ce mai este? Pot fi multe alte lucruri. Pierderea imaginii sociale. Știți ce s-a întâmplat la Saul? Și vă reveni și mai târziu încă o dată la el. Cinstește-mă în fața națiunii. Îl trage pe Samuel de haină. Hai cu mine, hai să jertfim. Hai cinstește-mă în fața națiunii. Știi, eu sunt numărul unu în Israel. Cum să-mi pierd imaginea asta socială, imaginea publică? Vino ca să vadă că profetul e cu mine. Dar el era deja lepădat de Dumnezeu pentru neascultarea lui. Dar încă a vrut să-și păstreze imaginea lui socială, poziția lui socială. Dar sunt lucruri care ne pot împiedica. Și acolo națiunea au zis, poporul, războinicii, uite ce animale extraordinare, hai să le jertfim Domnului. Greșit. Dar pot să fie și poftele și plăcerile lumii, un anturaj negativ. Tradiții și legi scrise sau nescrise. Ce faci când Dumnezeu îți vorbește? Iei seama cu atenție la glasul lui Dumnezeu? Când citești Scriptura, când auzi predica, iei seama. Ascult cu luare aminte. Frămânți pe urmă cuvântul acela pe care l-ai auzit duminica sau lunea sau vinerea sau oricând. L-ai citit dimineața sau seara, îl iei în serios că a venit de la Dumnezeu ca un mesaj, ca o scrisoare, ca o poruncă de la Dumnezeu sau cum tratezi efectiv cuvântul acesta lui Dumnezeu? Consecințele neascultării. Aici aș vrea să vă aduc în față pasajul acesta cu Saul. Uitați ce se întâmplă în viața lui Saul. 1 Samuel 15:22. Neascultând, vine profetul și spune numele Domnului. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor, căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafim. Împotrivirea la glasul Domnului vinovată ca și închinarea la idoli și știți consecința finală, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Că nu acționează așa de repede Dumnezeu să ne arunce pe toți la gunoi și să ne lepede pe toți, asta e harul, îndurarea, e darul nemeritat al lui Dumnezeu de care am vorbit lunile trecute. Dar atitudinea aceasta de împotrivire este una vinovată înaintea lui Dumnezeu și aș vrea să vă conștientizez, indiferent la ce ne-ar fi chemat Dumnezeu pe noi sau pe mine ca individ, ascultarea de glasul Domnului duce la un final extraordinar. Pozitiv, bun, neascultarea pune în pericol propria viață, propria poziție și aici și cea eternă. Vă mai pun un caz aici înainte. El este clasic. Du-te, Iona, la Ninive și spune-le, 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Dumnezeu nu avea intenția să nimicească cetatea, ci să se pocăiască cetatea Ninive, era o capitală a unui imperiu. Și știi ce face Iona? Nu-i spun lui Dumnezeu nici că merge, nici că nu merge. Cumpără bilet. Și merge pe un vapor și ia cale inversă. Și a arătat lui Dumnezeu că nu-i de acord cu ce spune el. Și s-a tot dus. Și-a pus în pericol cetatea Ninive, pe cei care erau în corabie, că erau pe cale de dispariție toți, și propria lui viață, că va fi aruncat și un pește îl va înghiți și îl va arunca apoi pe uscat și îl va trimite Dumnezeu a doua oară. Du-te și spune la niniviteni că și o cetate întreagă în post, în sac și cenușă, cu animale, cu tot, prunci, tot și cei care, și cei care sugeau piept de la mama, toți la post. Și Dumnezeu se întoarce din judecată și dă viață și Ninive mai stă în picioare 100 de ani până la a doua, a treia, dacă vreți, generație, când din nou se înstrăinează de Dumnezeu. Pentru că ascultarea de Dumnezeu este extraordinar de importantă, iar Iona ne socotea. A vrut să fie un pic mai... Poate imaginea lui că el e evreu, cum să meargă la păgâni. Ca și Petru, fapte 10. Cum să mă duc eu, Doamne? Eu niciodată n-am mâncat ceva necurat. Cum să meargă el la națiuni? Că el a deschis calea spre națiuni, nu noi. Și Domnul spune ce am curățit eu, nu mi-a spurcat. Du-te, eu te trimit. I-am trimis pe oamenii după tine. Du-te cu ei, că am un plan special, Petre. De aceea aveți fața de masă. Am un nou plan cu tine. Deschide ușa pentru neamuri, să evangelizezi neamurile. Beneficiile ascultării. Dacă Iona în faza a doua ascultă, cetatea Ninive este salvată. Dacă David este omul după inima lui Dumnezeu, în ascultare de plină de Dumnezeu, măcar că și el greșește de câteva ori, știți ce se întâmplă cu el? Dumnezeu intră într-un legământ cu David și îl va numi pentru veșnicie, un legământ de neclintit, ca din sămânța lui să vină Mesia pe care noi îl așteptăm în vremea aceasta. Iosif, acest tutore, era fiul lui David, pentru că din seminția asta trebuia să vină și din neam și pe tronul lui David în baza legământului pe care l-a făcut cu David. Și veți găsi în psalm, cum Dumnezeu spune, și legământul pe care l-am făcut cu prea iubitul meu va rămâne neclintit, neclintit. Chiar dacă urmașii lui vor face greșeli, se vor răstrăina de mine, îi voi pedepsi omenește, dar legământul meu cu David pentru ascultarea lui va rămâne veșnic în picioare. Ascultarea, binecuvântarea eternității pentru cei ce ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea și aici să mai aduc aminte astăzi de un cuvânt pe care nu totdeauna îl luăm în considerare, nici cei credincioși, în ghilimele credincioși și necredincioși, nici cei care au un legământ cu Domnul, nici ceilalți. Și anume porunca pocăinței, rezolvarea greșelilor în viața noastră. Orice greșeală nerezolvată în viața noastră implică pedeapsa cu moartea. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Roman 6:23. Și încă un pasaj, Faptele Apostolilor, capitolul 17 și cu 30, va spune așa: Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar poruncește acum oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. o poruncă dată, un cuvânt etern, valabil peste milenii, indiferent prin cine l-am auzit, dacă fie cu iertare printr-un dobitoc ca la Balaam ne-ar vorbi Dumnezeu, un cuvânt divin, el e de origine dumnezeiască și Dumnezeu cere o ascultare necondiționată. El e suveranul pe tron. Absolut tot ce există îi este supus lui, subordonat lui. De aceea când Dumnezeu vorbește, necondiționat trebuie ascultat. Dacă n-asculți odată, de două, de trei ori, te obișnuiești cu neascultarea, poți să stai în biserică luni și ani de zile și tot neascultător să rămâi și finalul, deznodământul acela să fie unul tragic. Du-te că nu te cunosc, ți-am vorbit și n-ai auzit. Nu m-ai căutat, n-ai ținut relația cu mine, du-te! De aceea, pentru că și cei care suntem de mulți ani la credință și poate cei care încă n-au un legământ cu Domnul, suntem uneori mai puțin plăcuți lui Dumnezeu în domeniul ăsta pocăinței și ascultării de glasul Lui, de voia Lui. Aș vrea să păstrăm un moment de meditație. Dacă mă gândesc numai la un an de zile care a trecut, de câte ori n-am luat suficient de în serios cuvântul Domnului, indiferent în ce formă mi-a venit El. Dacă glasul oamenilor este mai puternic decât glasul lui Dumnezeu în urechile și în inima mea și ascult de glasul oamenilor, finalul este falimentul, pierderea. Aș vrea să medităm și vă invit să stăm ridicați pe picioare. Să medităm de câte ori s-a întâmplat, dacă ne gândim un pic înapoi, să ne vorbească Domnul și să nu luăm în serios cuvântul Domnului. Și eu n-am ce căuta în viața altuia. De data asta caut numai în viața mea. Și în săptămâna aceasta am găsit anumite domenii în care n-am ascultat de glasul Domnului. Și în anul care a trecut. N-am fost totdeauna pe fază să fac ce trebuia să fac. Și o spun și aici, înaintea lui Dumnezeu, că mi-e rușine înaintea Lui, că vin și spun și altora să facă și uneori n-am făcut nici eu. Și eu sunt vinovat. Și vreau încă o dată să-mi cer iertare. Și în timp ce vom cânta și cântarea mărturisim sau mărturisesc că sunt slab, mărturisim că suntem slabi, să venim înaintea Domnului și să spunem: Da, Doamne, suntem slabi, dar vreau ca în viitor, când Tu îmi vorbești, să iau în serios cuvântul Tău, indiferent de consecință. Că chiar dacă mi-aș pierde viața pentru că Te ascult, Biblia spune, dacă cineva își pierde viața pentru un numele Meu, o va obține, o va câștiga viața. Dar dacă cineva vrea să-și apere propria viață, o va pierde. E ceasul Meu, e ceasul Tău, e ceasul nostru. Să venim sincer la Dumnezeu și să-I spunem: Doamne, chiar dacă nu totdeauna am fost cum ar fi trebuit, vreau în viitor să fiu diferit. Să ne închinăm în rugăciune, meditație și cântare înaintea Domnului.